poolisiin oromiyaa hidhamtoota manni murtii wabiin akka gallakkifaman murteesse tokko tokko seeraa ala mana hidhaa keessa tursiisaa jira jechuudhaan abukaatonni hidhamtootaa sagalee ameerikaatti dubbatanii jiru. Abbaan alangaa oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhaa keessa akka turan kan taasifame karaa deemsa seeraa qofaan jedhu. Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Himannaaleen maatii hidhamtootaa fi abukaatolee seeraa irra deddeebiidhaan tibba kana ka'aatiin hin jiru. Hidhamtoota seeraa manni murtii wabiidhaan yookaan ammoo bilisaan akka gadi lakkifaman murteesse poolisiin murtee ofiitiin mana hidhaa keessa tursiisaatiin hin jira jechuudhaan himatu. Himata galmee obbo Daawud Abdataa jalatti namoota 24 hedduun isaanii hoggansaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoo keessatti argaman sulultaatti himatamaatiin hin turanillee manni murtii ol aanaa godina addaa naannawa Finfinnee wabiidhaan akka gadi dhiifaman murteessullee hanga ammaa to'annaa poolisaa jala jiraachuu isaaniiti. Abukaatoon isaanii obbo Tulii Baay'isaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Namoota gara 20 keessaa nama 7 akkas gallakkisanii warra hafe immoo akka namoonni kun bahanii talaa kennanii fi talaa fudhatanii yoo isaan bahuuf jedhan immoo humni addaa Oromiyaa mooraa seenee itti marsee akka isaan hin baane qabuudhaaf yoo jedhu qabanii makiinaa keessanii gara biraa geessuudhaaf yoo jedhanii namoonni kun ajajama nama ofii malee fayyuun dhaqnu asumatti nufitti malee bosa kanaan socho'uun jedhanii didanii gaafa isaanii yaabbanu mukeenatanii didan kun galmee godaanota abdataatiin waamamaa achi jala hooggantoonni warri beekamoon achi jala jiru koloneel Gammachuu fa'aa Mikaayil Booran fa'aa Daawud Abdataa fa'aa obbo Kennasaan fa'aa hundu achi jala jiru namoota kana. Isaan kan ammoo manni murtii aanaa magaalaa sulultaa ammas hanga fulbaana 25tti akka isaan mana amala sirreessaa kana turanii gaafa 25 ammoo komishinii poolisii oromiyaatiin buufamanii akka isaan mana murtiitti dhiyaatan ajaja mana murtiirraa arganneerra jedhanii ajaja kana fidanii ajaji kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uu gaa ifatti itti margisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Hidhamaa gama biraa obbo Lidatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutti himatamanii siniin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatoleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti geessine isaanis ajajni kun nuun ilaallatu. Koree Jibrahiilii yookaan humna addaa wayiitti gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti haa godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreeffamanii gara Adaamaatti as deebine. Abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiitii qaawummaa ajaja sanatu raawwachuu qabaa qabachuumatti deebi'an hin jedhanii. Achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye. Har'a immoo erga isaan raawwatee jenneetti ajajni mana murtii nuuf hin kabajamne. Kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirgaa ooradii nu boldatuu fi kenname sanis akka raawwatu nuufaa jirtu kan jedhu iyyataa har'a ta'eeffannee mana murtiitti. Manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa. Jadee ganamatti beellame.
Komiilee dhiyaatan kanniinif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaa ni jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan halangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaaf san abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii yalmurtii san kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan yalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa gahee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti. Galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Husee. Fakkeenyaa fi himannaa obbo Lidatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin suni oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe. Manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegees. Namni kun gadi hin dhiifamne oliyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gara biraa ammoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama digdamaa olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannoo Finfinnee dhufee uggura yookaan ammoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kun kaase. Achi keessaa namoota hanga torbaa ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatooleen isaanii dubbatan. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin salphine jettanii yaaddu?
Obboleedhatuun abbaan alangaa jalqabumaa yoo dhaddachuma irrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddachaa Adaamaatti argamutti manni murtii sun hin dhiyeessisiisa. Sababni abbaan alangaa kaase kun galmee oliyyaannoon dhiyaate kan hin dhiyeessisa jedhee guyyaa irraa dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii laaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an. Ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo akka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebisee innis guyyaa gabaabaatti waanta guutamudha. Kanneen keessaa immoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himan irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama ammoo mana murteetitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira. Meeshaa odeeffannoo guutuu gama kiyyaanii kana wanti jedhanii jedhu hin qabu.
Akka gaaffii dabalataatiif deebii nuu kennaniif aangoota koomishinii poolisii Oromiyaa irra deddeebineetiin qunnamuudhaaf yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye yoo arganne qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.